الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو
الف تکفو ایدہ اللہ تعالی ابن عزیز انسیم کوامبا انی مليوامینی مچینی منیزی مونگو ipasavyo kumcha wala msife isipokuwa umekwisha kuwa wanyenyekevu. Katika aya hii hali ya mwaminio mkweli imeelezwa. Mwaminio mkweli anatakiwa atimize masharti yote ya uchamungu. Na masharti ya uchamungu ni nini, au haki ya uchamungu ni nini? Maelezo yake yanayopatikana katika Qur'ani tukufu, muhtasari wake ni hivi kwamba kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile kuzingatia haki za wanadamu ni uchamungu, na kuwa tayari kutenda mema yote na kutimiza amri zote za Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa maisha. Hii ndiyo ni uchamungu, na amri zote zilizotolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na bishara zilizotolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, kuamini bishara zile zote na kuwa na yakini juu ya bishara zile na kufuata zile bishara. Huu ndiyo ni uchamungu. Kwa kujinasibisha kwamba mimi ni Muislamu au kujiita kwamba mimi ni Muislamu haiwezi kumuingiza mwanadamu katika imani, bali Islam na imani ni kuendelea kufanya vitendo vizuri na kutimiza amri zote za Mwenyezi Mungu, na ni kufuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao unatuwezesha kutimiza masharti yote ya uchamungu. Na Muislamu mkweli ni yule, au Muislamu hasa ni yule ambaye anafanya hivi. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba dini za zamani zilitoka katika utii wa Mwenyezi Mungu kwa sababu hawakuzingatia mambo haya. Ikiwa nyinyi pia hamkuzingatia uchamungu na hamkuzingatia amri za Mwenyezi Mungu na hamkuzingatia wajibu wenu na majukumu yenu, nyinyi pia mtakuwa miongoni wa wale ambao walipata adhabu ya Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia mtakufa katika hali ile ambayo ni mauti ya wale ambao hawatendi vitendo vizuri. Kuwa Muislamu inamtaka Muislamu awe mtiifu kweli kweli, Muislamu anatakiwa azingatie mambo haya niliyoyaeleza sasa hivi. Muaminio haswa anatakiwa awe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na anatakiwa aendelee kutafuta yale mambo ambayo yanamfanya kuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu na yanamfanya kuwa Muislamu haswa, hata kama kwa ajili yake anapata hasara ya dunia. Muislamu mkweli anatakiwa asijali kuhusu hasara ile, wazazi, jamaa au jamii, viongozi, wawe viongozi wa dini au viongozi wa dunia, awe mtu yoyote, asiweze kumzuia Muislamu kufanya vitendo vizuri na kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Kila mtu kwa Mola wake ataulizwa kuhusu vitendo vyake. Kiongozi wa dunia, jamaa au shehe, hataweza kumuokoa mtu yeyote, wali yeyote, hataweza kubeba mzigo wa mtu mwingine. Basi kuelewa amri za Mwenyezi Mungu kwa kuona ishara za Mwenyezi Mungu, kufanya tafakari kuhusu zile ishara, na mtume alioeleza njia za ucha Mungu, kufuata zile njia na kujiepusha katika kufanya dhulma na uasi, na kuelewa maana hasa ya Islam na kufuata Islam. Hii ndiyo ni hali halisi ya Muislamu. Pengine kuwa na dai kwamba hii ni Muislamu ni dai tu, na dai hili ni bila kuwa na ucha Mungu na ni mbali katika amri za Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu katika sehemu nyingine, kwamba watu wa aina hii Mwenyezi Mungu hakubali ibada zao wala juhudi yao, hata swala zao za kidhahiri badala ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu inakuwa maangamio kwa ajili yao. Lakini wale ambao wanakuwa watiifu wa Mwenyezi Mungu, wanafuata amri zake na kwa ajili ya ridha yake wanafanya vitendo vyao, na Mwenyezi Mungu anakuwa mdui wa maadui wao na anakuwa rafiki wa marafiki zao. Wao kwa ajili ya ridha ya Mwenyezi Mungu wakifanya kazi yoyote, Mwenyezi Mungu anatia baraka ndani yake na anawapatia ufaulu katika maisha. Basi wenye bahati ni wale Islamu ambao wanakuwa katika fikra hii kwamba wakifa wafe katika hali hii ya kuwa watiifu wa Mwenyezi Mungu, na wanakuwa juhudi ya kuwa watiifu wa Mwenyezi Mungu. Nasaha hii ni kwa ajili ya sisi wa Ahmadiyya, na tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi hii, kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu kwa kutufadhili ametujalia kwamba tumempokea imamu wa zama hii na ametuwezesha tumefuata amri hii ya Mwenyezi Mungu, kwamba katika watu wa baadaye nabii atakayekuja kuuisha Islam, sisi tumempokea huyu imam na huyu mtume. Sasa tunalazimika tuwe na hali yetu sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tubaki juu ya hali ile. Hili ni jukumu letu kubwa sana, na kwa ajili yake tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi. Kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kwamba analazimika kutimiza jukumu hili. Lakini kama umeona sawa na maneno yangu kadhaa kwamba nataka kuwasihi Waislamu wa kawaida pia, wakati nilipo eleza kuhusu viongozi wa siasa na mashehe, ile ilikuwa kwa ajili yao. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa kupitia MTA, kuna watu kadhaa ambao wanaangalia vipindi vyetu na wanaeleza habari yake mara kwa mara.
پہنچ رہا ہے, بس اس حوالے سے میں ان تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں.
Ujumbe wa jumuiya unawafikia, kwa hivyo nataka kuwafikishia ujumbe wale watu ambao wanaangalia MTA. Hivi karibuni kutoka nchi ya Pakistan ilipokea barua, na barua za aina hii naendelea kupokea mara kwa mara, kwamba kuna watu kadhaa ambao si wanajumuiya, wao wanaangalia MTA au wamesoma kuhusu jumuiya, wao wanaandika kwamba sisi tuna yakini kwamba yoyote unayosema kwa kusikia yale na kwa kuona hali ya wakati huu, tunaamini kwamba Mirza Ghulam Qadiani mkweli na jumuiya hii ni kweli, na sisi tunawatakieni kila laheri. Lakini sisi hatuwezi kupambana na jamii na mashehe. Unaweza kutuita kwamba sisi ni waoga kwa kuwa na huruma hii na kwa kuwa na tamaa ya kujiunga na jumuiya. Sisi hatuwezi kujiunga na jumuiya kwa sababu ya haufu hii. Hivi vile vile mtu mmoja alimwambia jamaa yake kwamba ikiwa jumuiya hii ni kweli, basi tunatakiwa tuogope adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu ametuogopesha. Basi hawa watu pia wanatakiwa wakumbuke Mwenyezi Mungu anaamuru tufuate ucha Mungu. Jumuiya ya Ahmadiyya ni jumuiya kweli, na katika miaka 124 iliyopita Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba jumuiya hii ni kweli, na inatakiwa iwe hivi kwa sababu kwa kuwa na upinzani kutoka kwa serikali, licha ya kuwa na fatwa ya maulama ambao wameacha kufuata ukweli katika nchi kadhaa, hasusan katika nchi ya Pakistan, kwa sababu ya hawa mashehe dhulma inatendewa. Licha ya kuwa na hali hii kwamba Wahamadia wanadhulumiwa na mali yao inanyanganywa na wanatekwa nyara na nyumba yao inachomwa moto na wanafukuzwa katika kazi yao, na watoto wana sumbuliwa shuleni na wanazuiliwa katika kusoma, hawa Ahmadiyya wanabaki katika hali yao bali wanakuwa tayari kujitolea. Hii ni dalili tosha ya ukweli ya jumuiya, na vile vile jumuiya inaendelea kupata maendeleo. Hii pia ni dalili ya ukweli wa jumuiya. Maendeleo haya ya jumuiya ni kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni msaidizi yupo pamoja nasi, na hii ndiyo ni alama ya waaminio ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja nao. Sasa ikiwa tunachunguza kwa jicho la uadilifu kwa jina la Islam makundi yanayopatikana na jihadi wanaofanya sawa na imani yao, matokeo yake ni kwamba Islam inafedheheka, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba wale wanaotoka kwa ajili ya kufanya jihadi katika njia yangu na wafuzu na wapatia ufaulu, ni ufaulu gani ambao hao watu wamepata? Ni Waislamu ambao wanawaua Waislamu wenzao. Ikiwa kuna silaha ile pia inaombwa kutoka kwa serikali yenye nguvu. Waislamu hawana viwanda vya kutengeneza silaha wala hawana silaha yao. Yoyote inayotokea katika Syria, kundi ambalo linapinga serikali au ni makundi ambayo yamejumuika dhidi ya serikali,
huyo yeye keh rahe hain ki agar tum hukumat ka takhta ulatna chahte ho to main asliyat ho
makundi haya yote yanaomba serikali ya Ulaya kwamba ikiwa nyinyi mnataka kuleta mapinduzi katika nchi hii basi ipatieni silaha. Silaha hii iwe silaha ya serikali au silaha ya makundi yanayopinga serikali, silaha hii inatumiwa dhidi ya nani? Ni kina nani hawa ambao silaha hii inatumiwa kwao? Ni Waislamu ambao silaha hii inatumiwa dhidi yao.
Allah Taala ke ahkamat ki farmabardari naigro mein hai.
Ucha Mungu haupatikani ndani ya serikali wala ndani ya wale watu ambao ni wapinzani. Utii wa Mwenyezi Mungu haupatikani katika kundi moja wala katika kundi lingine.
Allah Taala ke ahkamat ko rad karne wale log
basi hawa watu hawana ucha Mungu na ni hawa ambao mbali ni mbali katika dini ya Mwenyezi Mungu na wanakataza amri za Mwenyezi Mungu. Aliwahi kuwa mfalme Taimur ambaye alikuwa mtu wa kawaida na alishinda sehemu kubwa ya dunia na serikali yake ilikuwa ikipatikana katika sehemu kubwa ya dunia. Yeye anasema kwamba wakati wote mimi ninapotoka kwa ajili ya vita au naposhambulia nchi yoyote, kwanza kabisa naona kwanza wafalme ambao ni Waislamu, je, wanatimiza haki ya raia au la.
Agar awam ka haq nahi ada kar rahe na hi wo deen par qaim hai
au wanabaki juu ya dini ya Mungu au la,
un mulkon mein phaili hui hai,
ikiwa watimizi haki ya raia wananchi wala hawapo hawabaki juu ya dini na dhulma imeenea katika nchi zile, katika hali hii basi mimi nawashambulia napata ushindi juu yao, kisha baadaye mimi naleta nidhamu pale ambayo ni nidhamu ya Islam, na kwa sababu ya hii ushindi ninaupata unapatikana kwa sababu ya msaada huu wa Mwenyezi Mungu.
Shayad us zamane ke badshahon mein baaz zulm bhi
kama aliyoeleza mipango yote yake mengi ilikuwa juu ya uadilifu, ndio maana aliendelea kupata ushindi, na bila shaka inathibitika kwamba alifanya dhulma, lakini hii pia ni kweli kwamba miongoni wa Waislamu wafalme wa Waislamu alikuwa mbora, ndio maana Mwenyezi Mungu aliendelea kumsaidia. Yeye alieleza desturi yake moja kwamba kwa ajili ya kutawala uadilifu, hekima na kuwahurumia maskini na kuwahurumia wananchi na kuwahurumia na kuangalia viongozi wa serikali au watumishi wa serikali na vile vile watu ambao walioshambuliwa, kutimiza haki yao na kutokufanya dhulma. Ikiwa tukiweka sehemu 10 ya kitu chochote, anasema ufauli wangu ni kwa sababu ya sehemu 9 ya mambo haya ninayosema, na sehemu moja tu ni ya upanga. Sasa ikiwa tukizingatia katika nchi zote za Waislamu, tunaona wao wanazingatia masilahi ya nafsi zao, hawajali kuhusu wananchi wala kuhusu raia, wao wanazingatia utawala wao tu. Ikiwa ni maulama wao pia kwa kuacha kazi yao badala ya kuwapatia malezi Waislamu, wao wanashindana katika utawala. Au wapo wengine ambao kwa jina la Islam wanaendesha makundi ya wagaidi au wanawasaidia katika madarasa ya dini kwa jina la jihadi. Watoto wanapewa malezi ya kupigana, wao wanafundishwa namna gani wanaweza kutengeneza silaha au jinsi gani wanaweza kutengeneza bomu kwa ajili ya ugaidi.
Musliman ke khun ka paisa hua hua,
na hii yote itatumiwa dhidi ya nani? Ni dhidi ya Waislamu. Waislamu wanawaua Waislamu wenzao, Islam ambayo ni dini ya amani na mapenzi, lengo lake ni amani na usalama na kuondoa katika maafa na katika usumbufu. Siku hizi hawa watu wamefedhehesha Islam kiasi hiki kwamba tukio lolote likitokea duniani la ugaidi, kwanza kabisa jina la Waislamu linatajwa, na makundi mengi yanakubali kama wao walifanya kile kitendo, hata kama wao hawakiri kwamba wamefanya kitendo kile, lakini kwanza watu wanadhani kwamba ni wao walifanya kazi ile. Hivi karibuni Marekani, mashindano ya makimbizi yalikuwa yanafanywa, bomu mbili lilipuka pale na dhulma kubwa ilitendeka. Wale watu ambao ni dhidi ya Waislamu, ambao wanakuwa tayari kufedhehesha Islamu, wakaanza kusema kwamba kitendo hiki kilifanywa na Waislamu. Hawataji jina la kundi, lakini wao wanasema Waislamu wamefanya hivi. Lakini ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba makundi haya Waislamu wamekataa kwamba sisi hatukufanya kazi ile, wala hatuhusiki na kazi hii. Na wao wangesema hivi ingetosha kwao, lakini kwa sababu hawa wametoka nje ya utii wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo pamoja na hiyo wakasema hivi sisi kwamba hatukufanya, lakini mtu yeyote aliyefanya kazi hii amefanya kazi nzuri, na sisi tunamsaidia na tunaungana naye. Hawa watu ambao walikuja kwa ajili ya mashindano kuwashambulia hawa watu walioshambulia walipata nini, au wale wanaungana nao watapata nini kwa sababu kwa kuungana nao? Upande mmoja wao wanadai kwamba hakuna anayeweza kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko sisi, na upande mwingine kinyume cha mfano na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanatoa fatwa na wanasema maneno. Wale ambao wanapenda wanazingatia mambo yote madogo madogo ya mpendwa wao, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika vita alisema watoto, kina mama, kina baba wasipewe madhara hata kidogo. Na katika Qur'ani tukufu kwa hasa imelinda dini zote kwa kutoa ruhusa ya vita badala ya hii kwamba kwa sababu ya vita watu wengi wameuawa au watu wengi wamekatwa viungo vyao. Watu waliojeruhiwa katika tukio lile, wengine miguu yao ilikatwa au mikono yao ilikatwa. Mwandishi wa habari moja Marekani ameandika katika gazeti akasema kwamba tiba yake ni moja tu, kwamba Waislamu wote wauawe. Ujasiri huu unapatikanaje katika hawa wasiokuwa Waislamu? Ni kwa sababu ya Waislamu wenyewe. Katika nchi za Ulaya mara moja moja tukio la ugaidi linatokea, lakini katika nchi za Waislamu asilimia 70 utulivu unakosekana. Angalieni katika Pakistan, Afghanistan, Misri, Syria, Libya, Somalia na Sudan na visiwa mbalimbali. Angalieni kila mahali Muislamu anamua Muislamu wenzake, na dhulma juu yake ni hii kwamba kwa jina la Islam anafanya hivi. Ikiwa wanataka kudhulumu, angalau wasifanye kwa jina la dini, wala wasipewe jina la jihadi. Katika nchi za Islamu ambapo ugaidi haufanywi kwa kidhahiri, kule haki za Waislamu hazitimizwi. Maskini anaendelea kuwa maskini zaidi na mtajiri anaendelea kuwa mtajiri zaidi. Katika nchi ya Saudi Arabia ambapo mafuta yanapatikana na inasemwa ni nchi tajiri, kule pia maskini wanapatikana, majane na mayatima wanakosa hata chakula cha wakati mbili. Kwa kusema wao wamepiga marufuku kwamba wanawake hawaruhusiwi kutoka nje, lakini serikali haizingatii haki zao. Ikiwa masurufu imepangwa kule, imepangwa kidogo kiasi hiki kwamba hawawezi kushiba wafalme wenyewe katika ghorofa zao, katika ukuta pia dhahabu imepakwa, na kwa sababu ya mafuta wamepata faida sana, na wananchi wanakufa na njaa. Hivi karibuni katika TV ilikuwa kipindi fulani, katika kile kipindi ilionyeshwa hali halisi ya kule, kwamba namna gani watu wanatendewa na namna gani watu wanaishi kule, vile vile ni hali ya nchi zingine za Waislamu. Utulivu unakosekana na uadilifu haupatikani, na serikali haitimizi haki za raia au haki za wananchi. Na vile vile wananchi pia hawatimizi majukumu yao, na wananchi wanapopata nafasi wao pia wanafanya dhulma, na hiyo hawa wote hawana ucha Mungu wa Mwenyezi Mungu, na wanatoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu kwa kusema, wanasema kwamba mafundisho ya Islam ni mafundisho yaliyokamilika. Bila shaka mafundisho ya Islam yalikamilika, na kwa sababu ya hii sisi hatuhitaji mujaddid yeyote, wala hatuhitaji Masihi na Imam Mahdi, wala hatuhitaji mtume yeyote. Ilhali ni bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu kwamba katika zama hii mtume atapatikana, na hali ya dhama pia inathibitisha kwamba Waislamu wamesahau mafundisho ya Islam. Misikiti ipo, lakini maulama wamefanya kuwa viwanja vya siasa. Qurani tukufu ipo, lakini imewekwa katika makabati mazuri mazuri. Maulama wanafasiri Qurani tukufu sawa na maoni yao na hiari yao. Kwa kufanya hivi wanawapoteza watu, na kusemwa hii kwamba haina haja Imam Mahdi, hii si sahihi. Kuna haja ya kuja kwa Imam Mahdi, na bishara hii ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba dhurura yake itapatikana. Kwa hiyo maulama hawawezi kukataa. Iko wanakataa, basi wanafanya dhulma na wanasema uongo. Kwa hiyo Waislamu wa kawaida wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba lazima kuna dharura ya kuja kwa Imam Mahdi, kwamba mtu yeyote aje kutoka kwa Mwenyezi Mungu na arekebishe hali hii ya Waislamu, na dunia ko Hazrat sallallahu alaihi wasallam, athari ya Islam inayopatikana duniani kwa kufuta ile athari, aweze kueleza mafundisho sahihi ya Islam na ailete dunia hii chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulama hawa wamemashughulisha watu wa kawaida katika mjadala wa unabii, na hivi wanatimiza maslahi ya nafsi zao. Ikiwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuita Masihi aliyeahidiwa nabii wake, katika hali yake nani ana haki kwamba kwa kueleza tafsiri yake amdhulumu yeye na awadhulumu wafuasi wake? Kama nilivyosema kwamba hali ya dunia pia inatoa ushahidi kwamba kwa kuwa Qur'ani tukufu ipo katika hali yake halisi, lakini hali ya dini na hali ya hulka ya Waislamu inaendelea kuanguka siku hadi siku, na ucha Mungu umepotea. Wengi wa Waislamu wametoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu na katika amri zake. Basi katika hali hii kuna jambo la kufikiria, kwamba katika hali hii natakiwa nidhamu ipatikane ambayo irekebishe hali hii, au awe mtu ambaye anaelewa roho ya mafundisho ya Islam kisha aendeshe yale mafundisho katika Waislamu. Sisi Wahamadhia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni wenye bahati mzuri, tunasema kwamba yule mtu sawa na ahadi yake na sawa na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma katika karne 10 ya 14, yeye chini ya mwongozo wa Mwenyezi Mungu kwa kueleza elimu na maarifa ya Qur'an tukufu katika vitabu vyake na kwa kudhihirisha haki na batili na kwa kuthibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote na kwa kuwapatia challenge maadui na kwa kupata msaada wa Mwenyezi Mungu kwa kuziba midomo ya maadui kwa kupata maisha mrefu, ameenda kwa Mwenyezi Mungu na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nyuma yake ameacha silsila ambayo itaendelea mpaka kiyama. Silsila ile inaendelea kupata maendeleo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, misaada ya binguni na ya ardhini ilipatikana wakati wa uhai wa Sinama la Salatu Salam na silsila yake inaendelea hadi leo. Je, kwa ajili ya Waislamu na wa Pakistan au kwa ajili ya Waislamu wengine, matetemeko ya ardhi na mafuriko na Waislamu wamekosa heshima, je mambo haya hayatoshi kwa ajili ya kufungua macho yao? Matetemeko yaliyotokea hivi karibuni ilikuwa si katika nchi moja bali katika Pakistan na Iran, Afghanistan, hasara yake ilionekana hata mpaka Indonesia matetemeko yale yalifika. Kudra hii ya Mwenyezi Mungu ambayo inaendelea, Waislamu wanatakiwa wazingatie na wafikirie, na kuna haja ya kutubu na kuna haja ya kufanya istighfar badala ya kuwaogopa hawa maulama wa kijina, bali wanatakiwa wao waonyeshwe kio kwamba kwa nini mnatuambia maneno mafundisho kinyume na Islam. Mueleze tukio hata moja katika sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vile wanatoa mafundisho hawa maulama wa siku hizi. Basi Islam ambayo inaelezwa na hawa maulama si ile Islam ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta. Islam iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake ni mapenzi na amani na usalama na kuondoa matatizo, badala ya kwa kutumia jina la Islam kwa ajili ya masilahi za nafsi kuongeza matatizo haya. Basi ni jukumu la kila Muislamu kwamba kwa kufuata ucha Mungu ajitahidi kufuata ule ucha Mungu, azingatie kifo chake. Anaweza kufa wakati wote, hakuna anayeweza kusema kwamba ataishi kiasi hiki kisha afanye vitendo ambavyo vinatimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile vinatimiza haki za viumbe vyake. Nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sinama la Salatu Wassalam. Maandiko haya yanathibitisha umuhimu wa kuja kwake na kwa ajili ya Waislamu dharura ya kumpokea kwake inadhihirika. Ikiwa si hivyo, basi ni tena ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba maendeleo watapata wale watu tu ambao watampokea Imam Mahdi kwa moyo safi. Sinama la Islam anasema, nataka mimi katika mioyo ya Waislamu ambamo sanamu ya dunia imepewa heshima, matamanio yake yamewekwa katika mioyo, kesi au kama kuna kupatana ni kwa ajili ya dunia, mimi nivunje sanamu hii na nitie heshima ya Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yao, na mti wa imani ulete matunda safi. Sasa hivi mti unaopatikana si ule mti ambao kusu mti ule Mwenyezi Mungu amesema, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa tuti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Yani je hukuona jinsi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri? Ni kama mti mzuri ambao mzizi wake ni imara na kila tawi lake lafika binguni, hutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake. Aslu asabetu mradi wake ni kwamba mizizi ya imani iwe safi na iwe na daraja ya imani kamili, na itoe matunda yake kila wakati, isiwe kama mti iliyekauka. Sasa niambieni, je, hali hii inapatikana? Watu wengi wanasema kwamba kuna haja gani ya kuja kwa mtume. Sasa niambieni, kuna hali gani ya huyu mgonjwa ambaye anasema hakuna haja ya mganga? Ikiwa yeye hataki mganga na haoni kwamba kuna dharura yake, matokeo yake yatakuwa hivi kwamba yeye atakufa. Sasa hivi Waislamu wapo katika neno aslamna, lakini hawapo katika neno la amanna. Hii inatokea wakati mtu anakuwa na nuru. Haya ni mambo ambayo kwa ajili yao nimetumwa. Kwa hiyo msinikatae haraka, bali muogope Mwenyezi Mungu na tubuni, kwa sababu yule anayetubu akili yake inakuwa kasi sana. Kisha Sinama al-Islam ametoa mfano wa tauni, kwamba tauni, nishani ya tauni ni nishani yenye hatari sana, na Mwenyezi Mungu alinifunulia, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya yule anayesema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba mimi nitabadilisha uamuzi wangu wakati mioyo itakapobadilika. Basi muogope Mwenyezi Mungu na muogope ghadhabu yake. Hakuna anayeweza kumsaidia mtu yeyote. Ya mtu anakuwa na kesi ya kawaida, watu hawezi kumsaidia. Kwa hiyo mnawezaje kutegemea kuhusu akhira? Mungu amesema yoma yafirul maru minakhihe, yani siku ya kiyama ndugu atakimbia mbali nduguye. Anaendelea kusema Sinama al-Islatu wassalam kwamba kama mtu anadai kwamba anaamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na hafuati amri zake kama swala, saumu na haji na yale mambo ambayo yanatakasa nafsi na yanavuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, hayafai yale mambo, katika hali hii hawezi kujiita Muislamu, na wala hatuwezi kusema kwamba yeye amevaa mapambo ya Islam. Vile vile yule mtu ambaye hakubali Masihi aliyeahidiwa, haoni kwamba kuna haja kumpokea, yeye pia hajui maana haswa ya Islam na uhakika wa unabii, wala hastahili kwamba yeye aitwe Muislamu mkweli na aitwe kwamba yeye ni mtiifu mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri katika Qur'an tukufu, vile vile katika zama ya mwisho alitoa bishara ya kuja kwa khalifa, na wale ambao hawampokei na hawamkubali wao wameitwa fasiki. Tofauti katika maneno ya Qur'an tukufu na hadithi inayopatikana, ile si tofauti bali ni tafsiri ya Qur'an tukufu inayopatikana katika hadithi. Katika Qur'an neno la khalifa imetumika, na katika hadithi khalifa yule ameitwa Masihi aliyeahidiwa. Basi Qur'an tukufu ambayo imetumia neno la maud kwa ajili yake na kuja kwake ni heshima kwa ajili ya Islam, ni Muislamu yule ni wa aina gani ambaye anasema kwamba hatuna haja ya kumpokea yule mtu? Kisha anasema Sayyidina al-Aslatu Islam, ewe taifa na watu wasikuwa na elimu, ni wanasibisheni katika nini? Nyinyi mnafanana na yule mtu ambaye alipanda miti chini ya nyumba, na alipanda miti yenye matunda na alitiririsha mito ndani yake, na maji yake, maji ya ile mito ilikuwa safi sana, na alipanda miti yenye kivuli na kivuli chake kinawatosheleza watu maelfu. Kisha alielika taifa ambalo lilikuwa linatembea juani na lilikuwa halina maji wala kivuli, ili taifa lile likae katika chini ya kivuli na lile cha matunda, lakini lile taifa halikujali. Ndio maana lilikufa kwa njaa na jua, Mwenyezi Mungu anasema litaleta taifa lingine litakalokaa chini ya kivuli na litakula matunda na litakunywa maji safi. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba Zulkarnain alikuta taifa lilikuwa lilichomoka juani na halikutaka msaada wowote katika Zulkarnain, ndio maana waliendelea kubaki katika shida ile ile. Zulkarnain baadaye alipata taifa lingine na lile taifa liliamba msaada kwa Zulkarnain dhidi ya maadui. Kwa hiyo ukuta ulitengenezwa kwa ajili yao, ndio maana wao walisalimika katika mashambulio ya maadui. Nasema kweli kweli, sawa na bishara ya Qur'an tukufu, yule Zulkarnain ni mimi ambaye alipata karne ya kila taifa, na watu wanaochomoka juani ni wale watu Waislamu ambao hawakunipokea, na wale wanaokaa katika chemche ya matope na giza ni Wakristo ambao hawakuangalia jua katika macho yao. Lakini taifa ambalo ukuta ulijengwa kwa ajili yao ni jumuiya yangu. Nasema kweli kweli kwamba ni hawa ambao dini yao itasalimishwa katika mashambulio ya maadui. Kila msingi ambao ni mvivu italiwa na shirki, lakini jumuiya hii itapata umri mrefu, ni shetani haitapata ushindi juu yake, wala makundi yake pia hayatapata ushindi juu yake. Hoja yao ni kali zaidi kuliko upanga na mkuki, na wataendelea kupata ushindi mpaka siku ya kiyama. Ole kwa wale ambao hawakunitambua, macho yao yalikuwa yenye giza, hayakuweza kuona nuru ya haki na kweli. Siwezi nionekane kwao kwa sababu ya usuda, wamekuwa vipofu na juu ya macho ni pazia. Wakianza kutafuta haki na wakisafisha mioyo yao katika usuda, na wakifunga saumu mchana na usiku, wakiswali sala na wakilia, nategemea kwamba Mwenyezi Mungu atawadhihirishia mimi ni nani. Wanatakiwa wamuogope Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni gani? Kwa hiyo natakiwa wao wamuogope Mungu. Kisha amesema kwamba umsifedheheshe ishara za Mwenyezi Mungu, bali muombe msamaha kutoka kwake, na kwa sababu ya dhambi zenu muonyeshe unyenyekevu. Je, umesahau hali ya mataifa yaliyokataa manabii? Basi nyinyi mutafute kinga kwa Mola wenu katika hatari, ikiwa nyinyi mnaogopa, na mjiepushe katika watu wanaofukua na uadui. Je, nyinyi hamkupewa nishani waliopewa watu wa zamani? Je, kwa sababu ya kumfedhehesha Mwenyezi Mungu nyinyi hamkufedheheka? Basi mimi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye alinijalia na baraka, na alithibitisha ukweli wangu, na alinijalia watoto, na kwa ajili yangu aliwaangamiza maadui, na alionyesha miujiza kwa ajili ya ukweli wangu. Na alionyesha nishani ni ya mkutano wa dini zote. Hii ulikuwa mkutano ambapo kitabu chake kilisomwa, na alionyesha nishani ya kauli na nishani ya kitendo kwa ajili ya watu, na alionyesha nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua. Mwenyezi Mungu alinisaidia kwa hoja na dalili, na alinifundisha Qur'an tukufu. Enyi watu, mimi nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Je, miongoni mwenu kuna mtu ambaye anamogopa Mwenyezi Mungu? Au mtapita hivi kwa ujahili na umefanya hila za hali ya juu? Je, nyinyi mmeona zaidi ya fedheha katika maisha yenu? Je, umepata yule ambaye ulikuwa mnatafuta bila kupoteza imani? Je, mambo yale mliokuwa mkitafuta mmepata? Enyi watoto wa Waislamu, muogope Mwenyezi Mungu. Je, nyinyi hamuoni namna gani Mwenyezi Mungu alitimiza kauli yangu na alionyesha msaada wake kwa ajili yangu? Imekuwaje hamzingatii Mwenyezi Mungu, hamuelekei Mwenyezi Mungu? Je, hamkuona kwamba kibri yenu imebatalishwa? Je, hamkushuhudia kwamba dhana yenu imekataliwa? Umsisimame kwa ajili ya kunifedhehesha, na msisimame kwa ajili ya kusema uongo. Iko nyinyi ni wacha Mungu, mfanye toba kama yule ambaye anaogopa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaotubu. Mwenyezi Mungu aifungue mioyo ya Waislamu kawaida waweze kuelewa kudra ya Mwenyezi Mungu, ili katika hali hii ambayo wanapita wapate wokovu katika hali hii. Matetemeko ya maafa yanayopatikana waweze kuelewa na waweze kujizuia katika kukataa na kufanya dhulma. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tufuate ucha Mungu, na kauli yetu na mali yetu iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tuendelee kuwatahadharisha Waislamu katika dunia katika mangamio. Hazuru anasema sasa hivi nitaeleza habari ya wafu wawili. Ya kwanza ni bwana Mahfuz Rahman Saheb, tarehe 6 wa April 2013 katika umri wa miaka 93 amefariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Chaudhry Saheb baada ya FA kwa mpango wa halifa wa pili alitoa wakfu maisha yake. Baada ya kutoa maisha wakfu, aliwahi kuitumikia jumuiya kuwa inspector Baitul Mal. Halifa wa tatu alipokuwa sadr wa Khudam ul Ahmadiyya, yeye alikuwa akimtegemea sana, na yeye wakati wa mkutano wa Delhi alilinda ukumbi wa lajna, na wakati ule mawe pia yalipigwa na bana Iftikhar Amsab alijeruhiwa. Aliwahi kuwa mbashiri wetu kule Switzerland. Wakati wa uhuru wa Pakistan, pamoja na halifa wa tatu aliendelea kulinda Kadiani mpaka mwisho. Na siku ine kabla ya uhuru, halifa wa tatu alimtuma Pakistan. Kisha katika TI kwa Lahore aliwahi kufanya kazi kama accountant. Kisha Rabua pia aliwahi kuwa TP in charge wa library. Katika Khilafa library pia alifanya kazi. Katika Nusrat Academy pia alifanya kazi. Na baadaye alifanya BA na MA Islamiyat pia alifanya. Aliwahi kufanya kazi kama ni librarian. Katika ufisadi wa mwaka 1953, Halifa Basani alipokuwa katika mji wa Quetta, Sadr Khudamul Ahmadiyya aliowatuma vijana kwa ajili ya ulinzi wa Halifa wa pili. Mmoja wao alikuwa Chaudhry Saheb, kutoka kwa jumuiya ya watu 19 mwanzoni waliotumwa Rabwa kwa ajili ya kuimarisha Rabwa. Mmoja wao alikuwa bwana Chaudhry Saheb. Katika Khudamul Ahmadiyya aliwahi kuwa mutimim wa afya. Alikuwa mchezaji mzuri wa tennis na football. Alikuwa musi na alikuwa akitoa michango yake vizuri, na alitoa michango yake yote ya wasia. Alikuwa akitoa mchango wa wazazi wake na mchango wa mababu zake. Hata alikuwa akitoa mchango kwa niaba ya wajukuu wake pia. Alikuwa msaliaji wa sala na tahajjud. Alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa miongoni mwa watu maalum wa Rabwa. Mtu akimwambia yoyote mimi sikumuona kwamba yeye alimjibu, bali kwa kimya na kwa kufanya tabasamu alikuwa akisikia. Alikuwa hazungumzi sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Sadr Ansarullah wa hapa wa Uingereza Chaudhry Wasim Saheb ni mtoto wake mkubwa. Jeneza ya pili ni ya Bi Kasra Begum Sahiba, mke wa bana Meza Azhar Ahmad Saheb, tarehe 13 wa April katika umri wa miaka 70 amefariki. Alikuwa mke wa Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu na Hazrat Umm Nasr radhiallahu ta'ala anha.
Bade unda akhlaq ki malik thi.
Alipata maradhi ya cancer na kwa sababu ya hii alifariki.
Khilafat se bada taluq khas taur par maine note kiya.
Alikuwa na khulqa njema sana.
Bad gaya inka.
Alikuwa mwenye kufanya tabasamu, alikuwa akipenda sana uhalifa. Mimi mwenyewe pia nimehisi kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa, na katika michango pia alikuwa akishiriki vizuri, na alikuwa akiwahurumia sana maskini. Jamaa zake wengine maskini waliniandikia kwamba huyu alituangalia kila wakati na alitupatia heshima na alitusaidia. Alikuwa akiwasaidia watu maskini na wenye dharura, na alikuwa akiwaangalia watumishi na alikuwa akiwasaidia, na alikuwa akiwaheshimu sana wageni. Baba yake Hadhrat Said Ahmad Khan Sahib, na babu yake alikuwa Bana Colonel Usaf Ali Khan Sahib, aliyekuwa cousin wa
Abdul Majid Khan Sahib
Bana Nawab Muhammad Ali Khan Sahib na bi marehemu. Alikuwa mjukuu Abdul Majid Khan Sahib, alikuwa sahaba wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa kitukuu wa Khan Muhammad Khan Sahib. Baba yake aliwahi kujiunga na jumuiya, na baadaye babu yake alijiunga na jumuiya. Baba yake kwa sababu aliwahi kujiunga na jumuiya, alisema kwamba kwa sababu amependa jumuiya hii ndio maana amejiunga na jumuiya. Babu yake Khan Muhammad Khan Sahib alikuwa sahaba wa zamani wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Tarehe mosi wa Januari 1994 yeye alifariki, na kesho yake Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuja wakati wa swala na akasema, leo nimepata ufunuo kwamba katika watu wa familia mtu mmoja amefariki. Labda halifa wa kwanza akasema kwamba familia ya Hazur wako salama, kwa hiyo ilham hii ni kuhusu nani? Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ilham hii ni kuhusu Khan Muhammad Khan Sahib, kwa sababu jana yeye amefariki. Mwenyezi Mungu katika ufunuo alimweka katika familia ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu yeye kulikuwa ilham hii pia kwamba kizazi chake kitatendewa kwa upole. Hazur anasema katika Spain ilikuwa nikisoma ilham mbalimbali, na ilham hizi pia zilipita, nilisoma katika ilham ya kwanza ilikuwa habari ya kifo, na katika ilham ya pili ilikuwa hii kwamba kizazi chake kitatendewa kwa upole, na ilham hii pia ilitimia vizuri. Mtoto wa Khan Muhammad Khan Sahib, babu wa Kasra Begum Sahiba, upande wa mama katika Kapurthala alipeleka barua kwa ajili ya kibarua, na watu wengi walikuwepo kwa ajili ya kibarua. Alipewa kazi ya kuwa ofisa wa Bagikana, kisha kwa kupata maendeleo pole pole ali staff katika district inspector. Mwenyezi Mungu alimuita katika Ahle Bayt, yani katika family ya Sayyidina Ali Islam, kisha kitukuu chake alikuwa mkwe wa halifa wa pili. Mwenyezi Mungu amghofirie na aiweke roho ya marehemu mahala pema, na wajalie watoto wake wapi wafanye wema na waendelee kujiunganisha na uhalifa. Katika huzuni hii Mwenyezi Mungu amjalie subra mume wake Mirza Azra Ahmad Sahib, na amjalie afya njema na umri mrefu. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.